pražské kulturní sluji Venuše ve Švehlovce skončil o víkendu 7. ročník festivalu Případ pro sociálku, který se věnuje sociálnímu umění. Kde končí terapie a začíná umění? A v čem se například divadlo se specifickými herci liší od klasického, čím nás může překvapit? A komu takové divadlo pomáhá? Na tyto otázky jsem se zeptal dramaturgyně festivalu Barbory Šupové a umělecké vedoucí divadla Aldente Jitky Vrbkové. Za Barborou Šupovou jsem se vydal přímo do divadla Venuše ve Švehlovce. Rozhovor jsme natáčeli v místní zkušebně.
Když se řekne sociální umění, tak spousta diváků si pod tím možná nedokáže nic úplně konkrétně představit. V čem je to jiné umění, než to, co běžně potkáváme?
Myslím si, že diváci, kteří přijdou se podívat na představení festivalu sociálního umění, se můžou potkat s typem představení i s typem lidí, s kterými se třeba takhle blízko nikdy ještě nepotkali. Ty soubory i ty témata těch inscenací se samozřejmě různí a nicméně myslím si, že umění a divadlo dokáže překlenovat bariéry a propojovat různé skupiny, které ve společnosti jsou třeba oddělené, ať už je to kvůli fyzickému handicapu nebo sociálním nerovnostem. A v tom divadelním prostoru se spolu setkávají jak tedy na jevišti, tak i s diváky různé skupiny a zažívají něco takového speciálního.
Často myslím, že když se mluví o sociálním umění, tak je tam velký překryv s nějakým tématem terapie nebo že to přináší evidentně užitek těm zúčastněným, těm účinkujícím z různých specifických skupin. A jaký užitek to ale potom přináší divákům? Není to vlastně jenom to, že se jdou podívat na výsledek nějakého terapeutického procesu?
Tak samozřejmě jsou projekty, které jsou více zaměřené na ten samotný proces, kdy ten samotný proces vlastně můžeme nazvat nějakou dramaterapií nebo divadelní terapií. A třeba není tolik zaměřen na ten samotný výsledek, na to samotné představení před diváky. Ale pak jsou projekty, které mají za cíl to představení přímo před diváky a chtějí hrát, hrají ty soubory o svých tématech, o svých úhlech pohledu na to, jak žijí, podávají nějakou zprávu o tom vlastně, jak oni vidí svět, čím se zabývají, co je trápí, co jim naopak dělá radost. Myslím si, že pro diváky to může být přínosné i z tohoto hlediska. Vlastně to osciluje pro mě to sociální umění na jedné straně mezi právě tou terapií a na druhé straně až s nějakým jako dokumentárním divadlem.
Já jsem si všiml, že v programu je i takový matador sociálního divadla v tom nevysloveně českém, ale řekněme středoevropském kontextu a to je divadlo z pasáže. To funguje už, jestli se nepletu, skutečně hodně let. Jaké představení jste vybrali a proč?
Tak divadlo z pasáže funguje vlastně od roku 1995, takže je opravdu stálicí na scéně sociálního divadla. A mě opravdu hodně mrzí, že se to nakonec kvůli té zhoršující se situaci covidové nepodaří uskutečnit, protože divadlo z pasáže a herci divadla z pasáže měli opravdu velkou touhu sem přijet, protože na ně ta covidová situace dopadla snad ještě víc než na profesionální scény. Ty soubory sociálního umění už tak se občas velice těžko jako protloukají a schánějí prostředky finanční, nějaké zabezpečení a teďka tím covidem jsou opravdu hodně zaříznutí.
Ty jsi taky sama vrhla do oblasti vlastně sociálního umění jako takového. Jestli si nepletu, tak to bylo i na základě podnětu festivalu Případ pro sociálku, kdy si společně se Zuzanou Burianovou založila projekt Co čumíš? A ten uvedl už několik představení a kontinuálně pracuje s určitou sociální skupinou. Můžeš nám Co čumíš představit?
To je pro mě opravdu jako zásadní životní a umělecký milník, kdy vlastně díky festivalu Případ pro sociálku jsem se vydala na dráhu sociálního umění nebo sociální umělecké práce. My jsme tehdy scháněli nějakou profesionální umělkyni, profesionální režisérku, ženu, kterou bychom mohli propojit se skupinou žen, které mají zkušenosti s bezdomovectvím, a by tak mohl vzniknout nový divadelní projekt. Tím vlastně započala taková tradice toho, že festival iniciuje vznik nových inscenací, tedy nejenom, že prezentuje to, co už bylo vytvořeno někde jinde, ať už v Čechách či v zahraničí, ale že se snaží podnítit vznik dalších projektů. No a takhle vlastně vznikla naše spolupráce, protože já jsem oslovila Zuzanu Burianovou a neziskovou organizaci Jako doma, která se věnuje sociální práci s ženami bez domova v Praze. A protože bylo potřeba s tím trochu organizačně a produkčně pomoci, tak jsem nějak začala docházet na zkoušky a najednou už jsem se ocitla uprostřed tvůrčího procesu a započala tak má teď už asi 5letá spolupráce. Založili jsme spolek a vlastně 5 let fungujeme stále ve stejném složení i s těmi ženami, které už nyní teda nejsou úplně bez domova. Prošli si taky azylovými domy, ale teďka je ta situace už víc stabilnější než před těmi 5 lety a pořád vlastně spolupracujeme, zkoušíme, tvoříme inscenace a různé paradivadelní projekty.
Ty jsi před chvílí zmiňovala, že spolupráce s projektem Co čumíš pro tebe byla významným zlomem i životním, tak co ti to, pokud se to dá takhle říct, co ti to dalo umělecky a co ti to dalo lidsky, v čem to je tedy tak zlomové?
Mně při té práci s ženami bezdomova, které jsou vlastně neherečky, tak co mě na tom nejvíc zajímá a baví, je hledání toho způsobu, vlastně, jak s nimi na jevišti pracovat, tak, aby nebyly jenom nějakým materiálem pro moje umělecké vyjádření, aby oni sami se v tom cítili dobře, aby oni sami se tam mohli nějakým způsobem autorsky projevit podle toho, co by se jim líbilo a v čem se cítí dobře. A zároveň, aby ta inscenace měla i estetickou kvalitu. Takže vlastně hledání těch prostředků hereckých a výrazových jevištních, které můžou být pro tady ten formát práce s neherci výhodný. A samozřejmě ještě záleží na tom, jaký téma zrovna zpracováváme, jestli jde o téma bydlení na azylovém domě nebo práce na černo. Vždycky to jsou témata, které ty ženy žijí. A to je vlastně ty témata, ten materiál, který vychází z nich, tak to je zase něco, co mě potom hodně neustále ovlivňuje v tom osobním životě, protože se setkávám s úplně jinými životními zkušenostmi a to nejenom nějakým způsobem mění moji perspektivu, musím o tím přemýšlet, ale i mě to s těmi ženami zbližuje a troufám si říct, že vlastně pro ten projekt je zásadní to, že jsem v tom souboru vytvořili nějaké pevnější osobní vazby, bez kterých by vlastně nebyla možná upřímná výpověď i v těch inscenacích. Ale je to taky na druhou stranu někdy docela jako náročný.
Náročný kvůli těm osobním vazbám? Že se třeba člověk příliš citově angažuje, nebo že se konfrontuje s něčím, s čím třeba běžná populace ne, nebo v čem je to náročný?
Asi oboje. A asi i v tom, že při normální divadelní zkoušce prostě ve 2 skončíte a jdete domů a už na to nemusíte myslet, anebo si myslíte jenom na jako svoji část práce. Ale tady to jako nekončí prostě. Ta zkouška má nějaký specifický průběh, kdy vlastně je potřeba se nejdřív pobavit o věcech, dejme tomu osobních, co nás jako trápí, co jsme si prožili, jestli máme kde bydlet, nemáme kde bydlet, jestli máme hlad nebo se potřebujeme vyspat. Pak teprve, až když jakoby se z toho člověk trošku jako uklidní, tak je možné pracovat. Ale i když ta zkouška skončí, tak vlastně často se dostáváme do situace, kdy něco je potřeba vyřešit, něco pomoci a tím, že vlastně ty vazby už jsou nějakým způsobem užší a pevnější, už se to dostává jako za hranu nějaké jenom umělecké práce a už je to někde jako na za hranu terapeutické práce nebo sociální práce, na kterou ale nejsme školení, takže je to prostě dobrodružný.
Když se vrátíme zpátky k festivalu, tak jestli se nepletu, tak on zažívá letos svůj 7. ročník. To už přece jenom určitá tradice je, takže by mě zajímalo, jak se vlastně za tu dobu vyvinul.
Já když jsem nad tím dneska přemýšlela a snažila jsem si promítnout veškerý program za těch 7 let, tak jsem si ani, byla jsem sama překvapená, kolik toho vlastně se nám podařilo zrealizovat. A je to úplně neskutečné, jak ten program od začátku nebyl jenom divadelní. To si myslím, že je něco hodně specifického pro všech těch 7 let případu pro sociálku, že se od začátku snažíme propojovat různý druhy umění, takže vždycky tam kromě divadla byla i hudba nebo spolupráce s výtvarným umělcem, ale i spolupráce se sociálníma organizacemi, které nejsou primárně umělecké, ale navázali jsme takhle spolupráci s kuchařkami bez domova. Myslím si, že druhý ročník jsme organizovali ve spolupráci s autonomním centrem Klinika. A takže to si myslím, že je něco hodně specifického, že se nesoustředíme jenom na ty divadelní projevy, ale snažíme se to všechno propojovat. Co si myslím, že se tak vylíhlo s postupem času, je nějaký přesah do přímé pomoci, kdy vlastně už teďka, myslím, 3. rokem se snažíme, aby ten festival měl nějaký konkrétní dopad, nějakou konkrétní pomoc. Loni jsme organizovali benefiční koncert. Jehož výtěžek byl věnován na koupi invalidního vozíku pro seniora, který si jej nemohl dovolit. A letos vlastně jsou to ty mikulášské balíčky, které neseme do těch azylových domů. Tak to si myslím, že vlastně nějak jako před pár lety vzniklo a mám z toho radost, že kromě prezentace toho sociálního umění je to vlastně nějaká konkrétní pomoc.
Dokázala by si říct, jestli se z tvého pohledu za tu dobu, co to asi podrobněji sleduješ, změnilo nějak sociální umění u nás?
Já si myslím, že ten zájem, ať už teda divácký, nebo spíš vlastně těch tvůrců, se jakoby zvyšoval a ta touha a tendence dělat dokumentární divadlo a divadlo s nějakým sociálním přesahem se začala zvyšovat. Ale bohužel si myslím, že teďka ta covidová situace to dost vlastně zařízla. Takže teďka jakoby těžko vlastně říct, protože ten poslední rok a půl je hodně, hodně specifický a mám takový obecný pocit, že jak je ta společnost jako zahlcená těma covidovýma restrikcema a problémama a strachem vlastně, tak na jakoby tady ty subtilní problémy už, nebo když to tak přeženu, už jako nezbývá tolik vlastně prostoru a energie, takže to, co vlastně bylo vždycky tak trošku na okraji, tak se tím covidem dostává ještě na větší okraj a to mi přijde škoda. No, to je vlastně jeden z důvodů, proč jsme tak vytrvalí a proč vlastně pořád se snažíme i přes ty stížené podmínky tomu dát prostor.
Kdyby za těch 7 let měla vzpomenout jeden projekt, který v tobě zarezonoval a nějakým způsobem v tobě zůstal, tak který by to byl?
Tak kdyby to mělo být jenom jedno divadelní představení, tak já jsem byla hrozně nadšená z představení 3. věku Louny, třeba inscenace Renaty Wordové, kterou naskoušela se seniorkami ve svém divadelním spolku.
Akcent. To jsou slova Barbory Šupové, dramaturgyně festivalu Případ pro sociálku. Dalším hostem je Jitka Vrbková, režisérka a umělecká vedoucí souboru Al Dente, který festival otevíral.
Jitko, divadlo Al Dente, které vedeš, tak to přivezlo na festival Případ pro sociálku pořad Stand Up Down. Není to klasické divadelní představení, o co jde a jak vlastně zapadá do programu?
Tak vlastně toto je jediná věc, kterou jsem já nerežírovala. Přišel za mnou Filip Teller, který je minimálně teda u nás na Moravě docela znám jako clown a jako stand-up komik. A On vlastně za mnou přišel s tím, jestli by mohl zkusit s našimi herci, tedy s herci, kteří mají Downův syndrom, jestli by mohl zkusit jako stand-up klasický. A já jsem říkala, jo, proč ne, ale možná to tak úplně nepůjde klasicky, možná se to bude muset vymyslet nějak trošičku jinak. Dali jsme tomu název Stand Up Down, získali jsme na to grant. A pak, když jsme to začali tvořit, zasáhl do toho samozřejmě ještě COVID, spoustu zkoušek jsme museli dělat online, tak vlastně nakonec z toho vznikla taková spíš talk show. Název zůstal, jmenuje se to Stand Up Down. A je to talk show s herci s Downovým syndromem, která je velmi, velmi specifická. Může se tam stát úplně cokoliv, pokaždé se tam stane něco jiného a něco nového. A myslím si, že možná právě proto to patří na případ pro sociálku.
Když říkáš, že se může stát cokoliv, tak můžeš aspoň naznačit divákům, kteří, protože pořad bohužel poběží až zpětně, tak kteří se nedostali na ten večer, jakým způsobem to probíhá. Oni vypráví o svém životě, nebo je to něco, co je vlastně spíš inscenované a co působí, jakože vychází z nich?
Inscenované asi není vůbec slovo, které by se hodilo k našemu divadlu. Já si myslím, že takovým nejdynamičtějším prvkem, je to dynamická talk show, tomu říká Filip, tak nejdynamičtějším prvkem je asistentka, moderátora Filipa Tellera, kterým je Martinka Trusková, ale nesmíme říkat vlastně její jméno, protože ona vždycky má nějakou roli, kterou si vymyslí sama. Například dřív bývala Lord Voldemort, teď je Leonardo, a střídá to pokaždé něčím jiným a ona vlastně kdykoliv se jí zachce udělat nějaký výstup a dovést celou tu talk show někam jinam, tak vlastně ten výstup udělá. Takže vlastně ani ti, kteří jsou na tom jevišti, tak přesně neví, co se stane, kam se dostaneme. A jinak všichni ostatní herci, kteří jsou tázáni od Filipa na otázky, které znají dopředu, tak odpovídají pokaždé trošičku něco jiného. Jsou tam nějaké momenty, které se dělají vždycky, řekněme, obdobně, ale nikdy to není úplně stejné.
Když jsi zmínila, že se tam může kdykoliv stát, že ta vaše kolegyně, třeba jako Lord Voldemort, tedy vstoupí a vnese tam něco jiného, znamená to, že to může nabrat úplně nový směr. Mě to vlastně překvapuje z toho důvodu, že možná kvůli vlastní neznalosti bych řekl, že herci s Downovým syndromem nebudou nejzdatnější improvizátoři. Je to tak, nebo právě si to užívají?
Tak samozřejmě záleží člověk od člověka. Je to úplně stejně jako u herců takzvaně, jak to máme říct, normálních. Ne, herci nejsou normální, prostě u herců takových, kteří jsou většinou v divadlech. Jsou někteří, kteří mají rádi improvizaci a jsou někteří, kteří nesnáší improvizaci a potřebují to mít nazkoušené. A tak je to i u nás. A zrovna Marťa, neboli Lord Voldemort, tak ona zbožňuje improvizaci. V podstatě je hodně těžké jí něco nadiktovat, že něco si domluvíme, že bude nějak. A ona má naprosto teda ohromný cit pro dramatičnost a je to člověk s neuvěřitelnou jevištní přítomností a je to velký performer, jo? Takže ona se rozhodne, chopí se mikrofonu a začne nějakou novou scénu, která může být libovolně dlouhá. Takže my spíš musíme, nebo ti, kteří jsou na jevišti a nemají Downův syndrom, což je Filip Teller a dva muzikanti, Ondřej Klíč a Jan Kincl, tak ti musí tomu dát nějakou formu nebo nějak se toho správně chopit, té její příležitosti, kterou tam vlastně hodí, kterou je ta improvizace.
Mě by zajímalo, co si myslíte o současné politické situaci, chlape Leonardo.
Máma rád všechno. Daniel Hulka bez té Hulky je Hulka.
Daniel Hulka bez Hulky je Hulka?
No. A proč dál písečku?
Ano, Daniel Hulka s politikou v podstatě souvisí. Je to symbol určité změny občanské odpovědnosti. Vracel státní vyznamenání.
Ty už si to zmínila možná, říkala si, že stejně jako herci preferují improvizaci anebo to mají rádi dopředu nazkoušené, stejně takový jsou herci s Downovým syndromem, ale přesto mě by zajímalo, jestli se dá nějakým způsobem to zobecnit, nebo myslím si, že režisér musí přistupovat k těm hercům v nějakých aspektech buď to odlišně, anebo ví, že třeba od nich dostane něco jiného. Ale klidně mě, prosím, vyveď z omylu, jestli se pletu.
Já asi osobně, nemůžu mluvit za Filipa, ale já asi osobně k ním příliš jinak nepřistupuji. Já zkrátka u každého herce vidím něco výjimečného, co chci, aby na tom jevišti se objevilo, a nějak příliš neřeším, jestli má Downův syndrom, nemá Downův syndrom. Jo, my máme třeba herce, kteří mají jako hodně nízké nějaké řečové schopnosti, ale to třeba neznamená, že by si u nás nemohli zahrát i velké role. Takže třeba udělali jsme Sofoklovu Antigonu a v roli Antigony je herečka Eliška Vrbková, která je naprosto výborná, ale vlastně větu o více než třech slovech třeba úplně nezvládne a má k sobě další dvě herečky, takže mají takovou jako trojroli. A vlastně se využije ten její potenciál a to, v čem je nějaký jako handicap, tak to nějakým způsobem vyřešíme. To znamená, jakoby vycházíme z toho, co přesně v těch hercích je, ale v podstatě je to stejný způsob, jaký by se asi měl aplikovat úplně na jakékoliv herce.
Ta Antigona mě zaujala, když jsem ji vyhledával a viděl na vašich webovkách. To znamená, že se nebojíte asi dost náročných kusů. Jakou máte vlastně dramaturgii?
My jsme začínali autorským divadlem jednoznačně, což bylo dané i tím, že jsme v té době, kdy jsme začínali, my bychom ani nic víc nezvládli a nebylo naším cílem zkusit něco hrozně těžkého, abychom si na tom prostě vymleli zuby. Jo? Takže my jsme začínali autorským divadlem, vycházeli jsme z toho, co naši herci zvládli. Vždycky jsme měli kombinaci s herci profesionálními, kteří vlastně dělali nějakou kostru tomu příběhu a museli se vyrovnat se vším, co se na jevišti dělo. Úplně zpočátku vlastně naši herci s Downovým syndromem dělali na jevišti cokoliv se jim zachtělo a ti ostatní to museli teda nějak jako dát tomu ten tvar, aby ta energie od těch herců s Downovým syndromem mohla správně dojít až k divákům. A postupně děláme, zkoušíme pravidelnější texty, to znamená třeba Holanova Bajaju, pak jsme dělali Erbenův Zlatý kolovrat a vlastně nejnáročnější, co jsme zatím dělali, je Sofoklova Antigona, kde máme některé role hrané herci s Downovým syndromem, kteří opravdu výborně mluví a naučili se ohromné množství textů a nemají s tím nejmenší problém. A máme tam i herce, kteří mluví málo a hraje tam přibližně 50 na 50. Je to polovina herců, jsou profesionální herci bez handicapu.
Ta kombinace mě právě zaujala, jakým způsobem ty k tomu přistupuješ jako režisérka a možná vlastně by mě zajímala i ta motivace těch herců a nebo možná tam jdou s nějakou představou, která se třeba promění, která se vyvine.
Já si myslím, že úplně na začátku k nám chodili profesionální herci s tím, že budou někomu pomáhat a tady z téhle své představy většinou velmi rychle vystřízliví. Protože zjistí, že jestli se bavíme o pomáhání, tak ti, kteří potřebují pomáhat, tak většinou nejsou herci s Downovým syndromem. Jo. Takže ano, samozřejmě tam to pomáhání je v tom smyslu, že pomůžeme s rekvizitou, pomůžeme najít text, pomůžeme najít ztracenou botu nebo tak. Ale na tom jevišti se to tak všechno ztratí a vyrovná, že se tam o nějaké jako hierarchii nedá absolutně vůbec mluvit. A mě ta kombinace hrozně moc baví. Zrovna u té Antigony jsme se krásně sešli, že jsme tam měli vlastně náctileté herce s Downovým syndromem, kteří do toho vnášeli svoje témata. Jejich tématy jsou láska, láska v rodině, láska prostě jako muže a ženy. A pak jsme tam měli ty herce bez handicapu a měli jsme tam jako i jako herce středního věku a my jsme tam zase viděli ta témata úplně jiná a vlastně ten výsledek je takový průsečík našich všech pohledů.
Co máš pocit, že přináší buď to vaše divadlo, anebo možná i sociální divadlo obecně těm zúčastněným, těm tedy hercům a co vlastně zase divákům? Já narážím na to, že jsem kolikrát viděl něco, co mělo nějakou nálepku sociálního umění, byla to třeba taková besídka nebo nějaké nacvičené pásmo, ale vnímal jsem to primárně jako věc, která ukazuje ten proces nebo nějakou terapii. Mě by zajímalo, jestli tady je ten terapeutický proces i u vás, ale i co si z toho právě odnáší třeba ten divák jiného, než že se nějaká skupina lidí s handicapem snaží.
Tak asi bych mohla začít tím, že my se prvotně nesnažíme o nějaký terapeutický efekt. My se zkrátka snažíme o divadlo. Snažíme se dělat dobré divadlo a dobré divadlo má vždycky terapeutický efekt. A jak to říct, samozřejmě, naši herci vidí, že dělají něco, v čem jsou dobří, co má úspěch a co nedělají jenom pro tu činnost samotnou, co nedělají jenom proto, aby byli zabaveni, jo, protože vlastně spousta těch činností pro lidi s nějakým handicapem se tak trošičku vymýšlí, aby měli co dělat. A tady u tohoto tím, jak jsou třeba úspěšní, tím, jak vidí, že se lidi smějí, nebo že jsou dojatí, nebo tím, že cítí to napětí v tom publiku, tak vidí, že dělají věc, kterou dělají dobře. A každý člověk touží potom dělat něco užitečného, dělat nějakou smysluplnou práci. A naši herci vidí, že dělají smysluplnou práci. A v tomhle je to teda vlastně pro ně ve výsledku terapeutické, když teda nebudu mluvit o takových věcech, jako že mají skupinu, jako naše divadlo je velmi jako komunitního typu, takže mají tam spoustu kamarádů, mají tam fakt zázemí, a že zlepšují své různé dovednosti, ať už řečové, sociální, pohybové, jakékoliv, blablabla, ale to není to, na co bychom se soustředili, to je takový jako opravdu velmi vedlejší efekt. A co se týče těch diváků, tak si myslím, že možná v tom stejném, jako jsem mluvila o těch hercích, že oni někteří přijdou na to představení, aby teda podpořili herce s handicapem a pak jako zjistí, že vlastně to není tak, že oni potřebují podpořit a kdo potřebuje podpořit a kde je ta norma. To diváci dost často jako tady tohle vlastně opakují, jakože kde je ta norma, co je vlastně normální a taky hodně často jmenují, jakože je jim vlastně příjemně, protože mají pocit, že můžou být sami sebou, mají pocit takové velké jako spontánnosti, komunity, otevřenosti.
A moje poslední otázka je, co jsou vaše plány do budoucna?
Naše plány do budoucna. Tak my v současné době začínáme jeden mezinárodní projekt spolu s jedním anglickým divadlem Blue Apple z Winchesteru a s divadlem Teatr 21 v Polsku. A jinak máme nějaké plány, které asi nechci prozrazovat. Máme nějaké inscenace, které se chystáme udělat. V současné době nám vlastně končí grant, který jsme měli společně ve spolupráci s divadelní fakultou JAMU. Takže pravděpodobně i tam bude probíhat nějaká další spolupráce na divadelní fakultě, ale to všechno jsou ještě neúplně dořešené věci, o kterých bychom mohli mluvit. V každém případě moc doufáme, že budeme moct hrát a že budeme moct i vyjet mimo naše Brno.
Uzavírá náš rozhovor a s ním i celý dnešní Akcent Jitka Vrbková, režisérka a umělecká šéfka souboru Aldente. Akcent si znovu můžete poslechnout na webu Českého rozhlasu Vltava nebo ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. Od mikrofonu se loučí a dny plné zážitků přeje Jakub Čermák.